Procesi i riadësimit të Kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të përshpejtohet për shkak të përmbushjes së kritereve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Këshilltari Fisnik Rexhepi thotë se fillimisht do të arrijnë marrëveshje për riadësimin e Kosovarëve me Norvegjinë, Gjermaninë, Belgjikën dhe Zvicrën.
Tashmë vetëm pritet nënshkrimin mes autoriteteve të Republikës Kosovës dhe të këtyre vendeve veçeves. Me këto marrëveshje bëhet fjalë për riadësimin apo kthimin e shteteve të Republikës Kosovës, të cilët jetojnë përkësisht në këto vende dhe nuk kanë të definuar statusin e qëndrimit të tyre legal në këto vende. Ajo që është me rëndësi tutë është që ne kemi siguruar marrëveshje që shkojnë përtej atyre të riadësimit.
Sipas Rexhepit, këto marrëveshje në konceptin e ri dhe të Bashkimit Evropian quhen marrëveshje të partneritetit në fushën e migrimit dhe nënkupton që vendet përveç që do të riadësojnë shtetasit e tyre, do të përfitojnë edhe në fushën e migrimit legal, qoftë përmes punësimit sezonal, ofrimit të shkollimit dhe bursave për profesionistët e ri. Ndërkohë riadësimin e kosovarëve, eksperti për çështje të migrimit Rifat Blaku e sheh si një proces të domosdoshëm. Ai thotë se ky proces duhet të fillojë në bazë të parimeve dhe normave evropiane për kategoritë të caktuar të atyre qytetarëve, të cilët tashmë i përfundoni drejta e qëndrimit në shtetet përkatëse.
Tashmë ato arsye politike, kombëtare, racore apo fetare mbi bazë cilave ishin përndjekur, tashmë në Kosovën nuk ekzistojnë. Kosova është një shtet i demokracisë lartë, i drejtave universale, kampione për drejtat minoritarve dhe si e tillë që një dhe deklaruar Kosova duhet të tjetë e laftë që këtë kontingent të pranoj për kundër vështërsive dhe vendjes madhe të papunësisë dhe një krizë sociale.
Sa i përket numrit të kosovarëve të cilët do të riadësohen, këshilltari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, zoti Rexhepi, ndonë se nuk jep ndonjë shifër, thotë se nuk bëhet fjalë për ndonjë numër të madh.
Ne jemi të vetëdijshëm për faktin që po ballafaqohemi me një situatë vështirë ekonomike e sociale, por po ashtu jemi të vetëdijshëm për faktin se si shtet i pavarur dhe sovran duhet marrim përgjegjësi për shtetasit tonë. Mënyrë që ne të përshpejtojmë procese tjera që janë edhe më të rëndësishme për vendin, siç është procesi i liberalizimit të vizave dhe integrimit evropian përgjegjësi.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pas riadësimit të kosovarëve shohin një ngritje të papunësisë në Kosovë, por sidoqoftë shohin një proces mjaft pozitiv. Analisti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi shpjegon:
shumë bashkëtarë tanë që kanë jetuar si azilant, azil kërkues ekonomik, do të kthehen në Kosovë, por kjo aspekti ka dy kohje të kundërta. Në një anë do të arrit shkollën e papunësisë, por në anën tjetër disa që kthehen mund të kenë kapitale dhe mund të hapin biznese apo të investojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë.
Marrëveshjet e riadësimit janë ndërkushtet kryesore në procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkohë që Republika e Kosovës pas pavarësimit ka marrë të gjitha përgjegjësitë për shtetasit e saj, të cilët gjenden përkohësisht jashtë vendit dhe që nuk e kanë të rregulluar statusin e tyre legal. Për Radion Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.